แต่เดือนหนึ่งมกราเป็นต้นมาสปจีนและกลุ่มอาเซียนได้เริ่มเปิดตลาดเสรีอย่างเป็นทางการซึ่งจะเห็นให้แต่ละฝ่ายเพิ่มการส่งออกสินค้าของตนโดยโฮมแล้วจักกวมถึงพลเมืองเกือบ 2,000 ล้านคนพงสวรรค์ได้หิบหอมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเวียงไซจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
สปจีนและกลุ่มอาเซียนได้เปิดตลาดเสรีรวมกันนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมาโดยจะได้ยกเลิกอัตราภาษีเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งรวมแล้วจะตกเป็น 7,000 ประเภทรวมไปถึง 90 ส่วนห้อยของการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและอาเซียนการปฏิบัติการตกลงดังกล่าวจะสร้างให้คงเขตนี้กลายเป็นเขตตลาดเสรีกว้างใหญ่ในอันดับที่3ของโลกรวมแล้วเป็น13ล้านกิโลเมตรมณฑลและพลเมืองเกือบ 2,000 ล้านคนถึงแม้ว่าทุกประเทศของกลุ่มอาเซียนจะบ่เข้าร่วมตลาดเสรีดังกล่าวพร้อมกันคือในปีนี้มี6ประเทศเริ่มปฏิบัติก่อนอันได้แก่ไทยอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์สิงคโปร์และมาเลเซียส่วนประเทศพม่าลาวเวียดนามและกัมพูชานั้นจะได้เข้าร่วมในปี2015การเริ่มเปิดตลาดเสรีดังกล่าวนี้จะเหตุให้การแลกเปลี่ยนการค้าในคงเขตได้รับผลสะท้อนอย่างสำคัญพร้อมทั้งจะสร้างบทบาทของจีนให้มีน้ำหนักหลายขึ้นอีกด้วยสำหรับการส่งออกสินค้าจีนซึ่งกำลังจะกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยญาติเอาตำแหน่งจากเยอรมันในด้านนี้ยังจะขยายการส่งออกทางด้านสินค้าที่มีราคาต่ำตลอดถึงวัตถุดิบบางอย่างให้แก่อาเซียนซึ่งจะเปิดกว้างตลาดของตนให้แก่มหาอำนาจเศรษฐกิจใหม่โดยรวมแล้วการแลกเปลี่ยนสินค้าในของเขตนี้จะเพิ่มจากห้อยพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น140พันล้านในระยะ5ปีข้างหน้านี้ถึงอย่างใดก็ตามในปัจจุบันสินค้าจีนก็มีอัตราภาษีต่ำอยู่แล้วคือ5ส่วนห้อยอยู่ในทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การยกเลิกโดยสิ้นเชิงของอัตราภาษีของสินค้าด้านอุตสาหกรรมนอกจากบางชนิดซึ่งเกี่ยวกับแผ่นแผ่และอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้จีนทมการขาดดุลการส่งออกสินค้าไปสู่ยุโรปและอเมริกาในระยะหลังๆนี้ย้อนความยุ่งยากทั่วไปของเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศอาเซียนตลาดเสรีจะช่วยให้การส่งออกสินค้าของตนเข้าจีนเพิ่มขึ้นได้หลายชนิดเช่นข้าวยางอุตสาหกรรมน้ำมันที่ผลิตจากหมากไหม้และพืชอื่นๆและแก๊สธรรมชาติดังนี้เป็นต้นแต่ทั้งอย่างใดก็ดีการเปิดตลาดให้พ่อค้าหยักใหญ่จีนได้สร้างความวันวิตกให้แก่พ่อค้าน้อยในกลุ่มประเทศอาเซียนบางคนยังเห็นว่าเป็นอันตรายแก่การค้าของตนอีกซ้ำและบรรดากลุ่มนักอุตสาหกรรมจึงแสดงความเป็นห่วงต่อรัฐบาลโดยอ้างเหตุผลว่าในปัจจุบันเงินหยวนของจีนมีราคาต่ำและบริษัทใหญ่ๆของจีนยังได้รับการช่วยเหลือจากรัฐดังนั้นจีนจึงจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบที่สุดในการเปิดตลาดดังกล่าวถ้าเบื้องโดยละเอียดลงไปจะเห็นว่ามีบางประเทศที่เห็นพร้อมน้ำตลาดดังกล่าวเช่นมาเลเซียและกัมพูชาถึงว่าเขมรจะต้องได้ถ่าถึงปี2015ก็ตามคือจะช่วยสร้างตลาดใหม่ให้แก่การส่งออกสินค้าด้านกสิกรรมซึ่งปัจจุบันมีความยุ่งยากกับคู่การค้ายุโรปและอเมริกาแต่สำหรับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีราคาต่ำอยู่แล้วย่านจะบ่สู้กับสินค้าจีนซึ่งมีราคาผลิตต่ำอยู่อินโดนีเซียก็มีคนแสดงความเป็นห่วงเซนผู้แทนราษฎรทานฮาตาโตผู้ได้ให้ทัศนะว่าถ้ารัฐบาลปฏิบัติตลาดเสรีเดี๋ยวนี้จะเหตุให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอินโดนีเซียได้รับผลเสียหายหลายกว่าได้ทั้งย่างใดก็ดีบรรดาผู้นำของกลุ่มอาเซียนก็บอกปฏิเสธว่าในขั้นต้นจะมีผลสะท้อนที่บ่ดีเส้นทานสุดรามห้องเลขาธิการกลุ่มอาเซียนและหับผิดชอบด้านเศรษฐกิจผู้ได้ให้ทัศนะว่าเป็นการแน่นอนที่เราต้องได้ลงทุนและเสียสละในขั้นต้นแต่ในบั้นปลายทุกฝ่ายจะได้หับผลอย่างแน่นอนสำหรับจีนแล้วเป็นสิ่งที่ฮู้กันว่าตลาดเสรีซึ่งปักกิ่งได้สักสวนให้สร้างตั้งมาตั้งแต่ปี2002จะได้ทั้งเหนือทั้งเต้ยคือ1จะช่วยให้น้ำหนักของเงินหยวนสูงขึ้นย้อนการแลกเปลี่ยนจากขยายตัว อีกด้านหนึ่งในส่วนที่การเจรจาเกือบจะบรรลุคือในกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางการจีนได้อนุญาตให้บริษัทจีนที่เหตุการณ์ค่ากับอาเซียนเฮ็ดบัญชีเป็นเงินยวนได้ซึ่งเป็นบาทเก้าที่จะซอยแห่งเงินตราของจีนก้าวเข้าไปในวงการการค้าสากลทานซูเบผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจประจำธนาคารเนติซิกส์ได้ความเห็นว่าในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากสปจีนมีความสามารถจ่ายเงินหยวนอยู่ประเทศอาเซียนได้แล้วท่านยังว่าตื่มว่าหน้าที่ของเงินนานาชาติมี3อย่างคือ1แม่นไส้สำหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้า2เป็นเงินประกันราคาสินค้าและ3เป็นเงินสำรองเพื่อแลกเปลี่ยนดังนั้นรัฐบาลจีนจึงพยายามควบคุมอัตราเงินเยือนบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกับเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อสุกยู่การส่งออกสินค้าของตนบรรดาประเทศที่ติดห้อยเงินตระกูลของตนใส่เงินดอลลาร์สหรัฐจึงได้รับความยุ่งยากทานกล่าวในที่สุดทั้งอย่างใดก็ดีประเทศอาเซียนก็ฮู้ดีว่าการเปิดตลาดเสรีกับจีนจะบ่มีแต่ผลได้เช่นในปัจจุบันบทบาทของนักธุรกิจจากจีนนับมือก็นับทวีคูณอยู่แล้วแต่ก็บ่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ถ้าจะเข้าร่วมในการแข่งขันการค้าในวงการโลกาภิวัตน์กลุ่มอาเซียนเคยได้รับบทเรียนในอดีตผ่านมาคือเมื่อปักกิ่งได้ลดราคาเงินตระกูลของตนในปี1991และปี1994แต่ละเทื่อถึง40ส่วนห้อยและได้เหตุให้การส่งออกสินค้าประเทศอาเซียนลดลงไปตามๆกันอีกประการหนึ่งจีนยังดึงดูดเอาการลงทุนต่างประเทศภายหลังที่ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในปี2001เป็นต้นมาเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนได้รับความฝืดเคืองบ่น้อยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจีนได้ศึกษาเบิ่งผลสะท้อนของวิกฤตการเศรษฐกิจในทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งปี1997และปรับการเมืองด้านเศรษฐกิจของตนให้เข้ากับสภาพการเมืองของประเทศคู่การค้าเช่นประเทศมาเลเซียซึ่งเอามาตรการเปิดการลงทุนของรัฐอย่างหลวงหลายพร้อมทั้งหัดกลุ่มการหมุนเวียนของอัตราเงินจึงสร้างความสนใจแก่นักลงทุนจากจีนนอกจากมาเลเซียแล้วเพื่อช่วยเหลือให้ประเทศไทยและอินโดนีเซียฟื้นจากวิกฤตการในสมัยนั้นโดยยื่นมือเข้ามาอยู่ภายใต้แผนการของกองเงินทุนระหว่างชาติได้สร้างประสบการณ์และเปลี่ยนสมหน้าโดยเป็นประเทศที่มีคุณวุฒิที่มีเจตนาดีต่อประเทศใกล้เคียงซึ่งโฮมแล้วเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จีนใช้กับกลุ่มอาเซียนตลอดมาเซนเฮาจะเห็นได้อีกในบทบาทของปักกิ่งร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการก่อสร้างทุนข้ามประกันเพื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ในอนาคตซึ่งจะตกเป็นเงินถึง 103,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะเป็นตนเป็นโตนับตั้งแต่วันที่24เดือนมีนาหน้านี้และถือว่าเป็นการสืบต่อและขยายทุนเพื่อความสามัคคีของเขตซึ่งได้ริเริ่มมาแต่ปี2000โดยมิซือว่าแผนเสียงใหม่ตามแถลงการของรัฐบาลเกาหลีใต้จีนและฮ่องกงจะร่วมในทุนดังกล่าวนี้ถึง32ส่วนห้อยคือจะตกเป็นเงิน 38,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเส้นเดียวกันกับญี่ปุ่นส่วนเกาหลีใต้จะออก16ส่วนห้อยและกลุ่มอาเซียนก็จะประกอบทั้งหมด3ส่วนห้อยนอกจากนี้เพื่อแสดงความไว้เนื้อเสื่อใจและส่งเสริมการหัวมือในการพัฒนาดังท่านหูจินเต่าได้กล่าวในการเยียบยาประเทศอาเซียนเช่นเดียวกันกับท่านเว่นเจียวเบานายกรัฐมนตรีและท่านลี่เจียวชิงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้แสดงความสำคัญในการพัวพันกับบรรดาประเทศอาเซียนจะในนามประเทศต่อประเทศหรือในนามส่วนหวมเซ็นในปี2004ทานเวนเจียวเบาได้แถลงในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ว่าการตกลงเปิดตลาดเสรีกับอาเซียนจะเป็นตัวอย่างให้แก่เอเชียตะวันออกไกลโดยทั่วไปอันหมายถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นจุดหมายอันสำคัญในอนาคตของจีนอีกด้วย